Znělka oznámila, že právě začíná poslední vydání pořadu Jihočeši v roce 2018. U radiopřijímačů vás vítá Filip Černý. Právě končící rok byl bohatý na spoustu událostí, výročí, nemá cenu je vyjmenovávat, ale jedno výročí zmíním. 100 let od založení Československa. Dnešním hostem u mikrofonu je totiž biskup Československé církve husitské Filip Štajdl. Ten je nepoměrně mladší než republika, je mu 43 let. Nicméně to sté výročí. Co pro vás znamenalo?
Znamenalo to pro mě znovu si připomenout vlastně ty základy, že, na kterých stojí Československá církev husitská, ale samozřejmě i naše země, že, připomenout si tu legionářskou tradici, taky to, že Masaryk založil stát novodobý ne jako národní stát, ale jako multinárodní stát, kde vlastně jsme žili dlouhý roky tady pohromadě jako Češi a Slováci. Trošku mě mrzí, že jsme si nebyli v tomhle roce trošku ochotní jako pokládat takové ty otázky, proč se nás nikdo v 90. letech nezeptal na to, že se máme rozejít jako národy, že se máme jako rozpadnout jako Československo. Když dnes slyším mnoho hlasů o tom, že je třeba zavést obecné referendum, tak mě trošku líto, že tyhle ty hlasy strašně byly tehdy jako hodně potěchu a nikdo se nás nezeptal. Myslím, že to je velká škoda, protože ty národy k sobě patří a úžasně se jako doplňují a patří k sobě. A když občas jedu na Slovensko, do těch našich farností, když tam jich moc nemáme, ale třeba do Bratislavy nebo do Košic, tak si uvědomuju to, jak prostě ty Slováci stojí o to, aby se setkávali znovu na nějakém jednom místě, v jednom státě, moc by o to stáli. Takže já myslím, že to nebyla jenom nějaká nostalgie jako 100 let a co se za to období stalo, ale připadalo mi to i jako jakási touha hledat prostě nové cesty k sobě, nové cesty k tomu, abychom si nějak vzájemně rozuměli a hledali nějaké základní hodnoty.
Takže neuvažovali jste někdy jako církev, že byste třeba změnili název z československé na českou?
Ne, o tom jsme neuvažovali. O tom jsme určitě neuvažovali a skutečně jako to čechoslováctví považujeme, si myslím, že dál jako za takovou živou ideu, která neskončila. Jo? A když dneska slyšíme takový ty volání pro různých těch exitech, jako brexitech a čexitech a nevím co podobně, tak naopak, já si myslím, že musíme jako církve, všechny církve samozřejmě přispět spíš k tomu, abychom se znovu jako propojovali v nějakých těch hodnotách. O těch křesťanských hodnotách, tradiční rodině a podobně se mluví dneska jako hrozně moc, ale málo kdo je ochoten říct, jako co to teda vlastně jako znamená. A že to taky znamená právě se opravdu spolu scházet, prostě bejt spolu a nestydět se za ty hodnoty, na kterých jsme vznikli. Jo? Takže ta československá církev husická tedy je dneska třeba taková malá církev, ale nechceme se stále štěpit a dělit, ale spíš usilujeme o nějaké jako spojování mezi sebou.
Když jste řekl slovo hodnoty, které hodnoty si myslíte, že právě tomu současnému světu nebo současné české společnosti nejvíce chybí a kde vidíte i v tom směru úkol pro církev, pro vaši církev?
No, myslím, že ty hodnoty tady jsou. Já myslím, že spíš k ním jsme ztratili jako nějaký přístup. Podívejte se, třeba se hodně mluví o hodnotě tradiční rodiny, ale mluví se v naší společnosti tím způsobem, se vede ten dialog, že se permanentně proti někomu vyhraňujeme. Označujeme jakoby nějaký ohrožující body, který tu tradiční rodinu třeba ohrožují. Ale málo kdo vlastně si položit tu otázku jinak. Co můžeme právě pro to udělat? Jako třeba církve samozřejmě, co pro to může udělat stát? Jestli stát skutečně jako podporuje mladý rodiny s dětma, jestli se stará o to, aby děti měly dostatek, aby měly třeba peníze na obědy a podobně. My jako církve bychom asi neměli jít tou cestou těch nějakých jako populistických hnutí, že jo, který budou permanentně varovat a strašit jako nějakým armagedonem, který se na nás valí, ale jako spíš ukazovat to pozitivní, to dobrý, co rodina znamená. A když se podíváme na tu křesťanskou tradiční rodinu, tak právě teď na konci roku, že jo, v čase Vánoc, vidíme, jak ta rodina vypadá. Jo, že to je Marie, Josef s Ježíškem, utíkají do Egypta, jsou to vlastně uprchlíci. Teď Josef je Marin snoubenec. Je to taková jako těžká situace, že jo. Tak my bychom si myslím, jako církve měli jakoby znovu otevřít nebo přispět k tomu, aby v té naší společnosti byl prostor pro odpuštění, pro smíření mezi lidma. A netlačit na to že se někomu něco třeba v životě nepovedlo, nebo prostě nějak jako selhal, nebo měl nějakou krizi životní, prožívá. Ale naopak prostě otevřít tu církev všem, kteří vlastně hledají nějakou oázu, kde by se mohli nadechnout, kde by mohli být sami sebou, kde by nemuseli prostě pořád něco dokazovat, pořád být ve střehu a prostě být nějak jako perfektní a bez chyby. Takže na to musíme samozřejmě pracovat všichni. No a k těm hodnotám dalším, dneska se hodnotám, jako je pravda a láska, mnoho lidí vysmívá, říká se pravdoláskaři třeba, že jo. Ale to bychom se museli vysmívat třeba i právě našim takovým postavám našich dějin, třeba Husovi, že jo, který pro pravdu byl ochoten zemřít, lásce, že jo, Kristově, že jo, která za nás zemřela na kříži. To jsou hodnoty, které právě pramení z víry, víry v život, víry v právě v odpuštění, ve smíření, milosrdenství, prostě v tyhle ty hodnoty, které v naší společnosti chybějí a jsou nahrazovány hodnotama, jako je zisk, růst, úspěch, vítězství za každou cenu, že jo, a tak dál. No a potom jsou z toho lidi prostě trošku nervózní, někteří potom trpí depresí nebo úzkostí a mnozí z nich opravdu už potom ten život nestíhají a přichází různý krize, nemoci a tak. Myslím, že je třeba šířit ty pozitivní hodnoty.
Mě překvapilo, že jste před Vánoci, protože jste velmi aktivní, co se týče sociálních sítí, internetu, že jste napsal sousloví teď před Vánoci temný advent. Skutečně ho tak, jste tak prožíval?
Jo, tak trošku jo, protože to je tak trochu i osobní věc, ale nebudem se o tom mluvit. Prostě několik mých přátel je vážně nemocných, jo? A já jsem si uvědomil v tom letošním adventu, že to, co bych jim nejradši dal, že jo, by bylo zdraví, že jo? Ale to jim samozřejmě já dát nemůžu. Modlím se o to, aby lékaři a zdravotníci jim třeba to zdraví vrátili, ale uvědomil jsem si, že v tom adventu jako někdy právě ty světýlka blikající a ty Santa Clausové, jak všude jako lezou po těch oknech a tak dále, že to je takový určitý druh tmy nebo nějakého pozlátka, za kterým vlastně jako se ztrácí ty životní příběhy těch lidí. Lidí, kteří jsou sami třeba, nebo lidi, kteří opravdu trpějí něčím, co my si třeba ani neumíme jako představit. Jo? Ať už jsou to teda opravdu nemoci duše nebo těla, nebo jsou to lidi, kteří se prostě ocitli shodou mnoha okolností třeba ve vězení a prostě jsou prostě sami. My si někdy jako myslíme, že jako jdeme takovou tou logikou té dnešní doby, že si za to každý přece může sám, že každý si nese odpovědnost sám za sebe, ale možná, že my, kteří jsme třeba jako zdraví a jako nic nás netrápí, možná si ani neuvědomujeme, že jsme třeba některým věcem ani v životě nemuseli čelit třeba, že jo? Nebyli jsme vystaveni nějakým situacím, ve kterých bychom třeba se zachovali možná stejně, jako někteří, kteří udělali třeba nějakou chybu, a nebo bychom se chovali třeba ještě hůř. Takže naší, si myslím, povinností není jenom jako cítit vděčnost, ale taky nenechat lidi jako úplně o samotě. No. A někdy to je opravdu těžký v tom doprovázení, protože lidi, kteří třeba nemají střechu nad hlavou teď, nebo prostě přicházejí o rodinu, nebo nějak se prostě ocitli opravdu v nějaký těžký životní situaci, těch je hodně. My samozřejmě můžeme odvrátit hlavu směrem k těm světýlkům, teda adventním, ale měli bychom asi vědět, že pravda o těch lidech kolem nás je možná jako děsivá, ale tím, že otočíme hlavu a budeme se dívat jinam, tak to asi nevyřešíme.
Je už takové kliše, že dnešní doba je složitá, těžká, uspěchaná, napovídáte přesně za nedlouho rok 2019. Do budoucna, ale díváte se s optimismem, pesimismem, anebo naopak jste, jak mnozí řeknou, já jsem realista.
Ne, tak říká se, že optimista je člověk, který nemá dostatek informací, ale pesimista, dřív se tomu říkalo prorokování, že jo? Tak já nevím, já snažím se dívat na ten svět kolem nás jako s pokorou v tom smyslu, že když nedokážu změnit sám sebe, tak nemůžu očekávat, že ta změna přijde od někud jako z vesmíru, nějaká civilizace, která tady nastolí zase jako nějaký řád a mír. Myslím si, že žádná doba nebyla jednoduchá. Každá generace čelila prostě nějakým nebezpečím. A jestli je teda něco, před čím bych varoval, nebo co vidím jako určitý nebezpečí, je pocit osamění. Nenechat se izolovat, nenechat se jako rozdělovat, třeba i spolu diskutovat, můžeme mít přece na hodně věcí úplně diametrálně různý názory, ale to samo o sobě nesmí nás jako rozdělovat od sebe. A to je to určitý nebezpečí, který vidím v dnešní době. Jako, že si odsedáváme od sebe. Jako, jo? Že jako, bych to vzal jako obraz nějaký hospody, tak jako kdyby seděl každý sám u svého stolku a tam se staral o to svý a koukal do toho displeje toho mobilu a tam si psal ty svoje věci. A, takže nenechat se rozdělovat, protože to je to ďábelský. Že? Ďábel je ten, který rozděluje. Že? A my bychom prostě měli hledat cesty k sobě, takže cesty k tomu vydržet třeba názor toho druhého a tak dál. Ale jinak se dívám na ten rok 2019 jako s určitým optimismem. Budeme si připomínat 30 let od nabití nebo od znovu nabití svobody v naší zemi. Že jo? To, od těch listopadových událostí 89 uplyne 30 roků. To je už nějaký kus cesty, který jsme ušli. A vidíme, že dneska přichází doba, kde bychom tu svobodu znova mohli třeba ztratit. Velice snadno. Stačí se nezajímat o druhý, nezajímat se o to, co se děje kolem nás, nechat, aby za nás mluvili nějaký jiný hlasy a to by nebylo dobře. Takže bych byl rád, aby jsme si jako nepřipomínali těch 30 let jenom nějakou sérii pětních aktů, že jo, zase nějakýma medailema nebo já nevím čím. Ale aby jsme si to připomínali v našich třeba rodinách nebo mezi přáteli, prostě jako něco, že to je prostě ohromný dár, který bychom si neměli nechat vzít. My jsme se k té svobodě nedostali jenom zase, že by přišla nějak jako sama od sebe. A dokonce nám ji nevydobili jenom ti studenti na národní třídě, že jo? Ale vemte si Pavel Vonka, který ho umlátili ještě v 80. letech ve vězení, vězni kněží, katoličtí, evangeličtí, husičtí, kteří to odseděli prostě v kriminálech. Spousta lidí už prostě od těch 50. let za tu svobodu znova jako někdo nějak zápasil. To má nějakou cenu, že jo? To má ohromný význam. Já vím, že je pro mnoho lidí asi jednodušší nebo takový lákavější, aby to rozhodoval za nás někdo jiný a tak dále. Protože demokracie znamená nejenom diskuzi, jak říkal Masaryk, ale já se domnívám, že demokracie předpokládá hlavně lásku. Lásku člověka k člověku. Úctu k životu, úctu k tomu, že každý člověk může být nějak jiný. A to je prostě přece jako krásný.
Jak tohle vysvětlit lidem, kterých není málo a kteří jsou jednoduše frustrováni, nespokojeni s tím, co po roce 89 přišlo?
No, jak jim to vysvětlit? Určitě se nad nikoho, kdo má takovýhle postoj, nepovyšovat. Z toho hlediska je ten postoj oprávněný, protože Masaryk říkal, že nestačí táhnout, postrčit ručičky a dál se nestarat. Že prostě ty hodiny se musí natahovat stále, že to se člověk musí starat. A to je stejný jako demokracie. Svoboda. Takže určitě se s lidma bavit. Já mám skutečně pocit, že jsme se pomalu, všichni se pomalu uzavíráme do těch našich sociálních bublin a potom, když se ty bubliny jako nějak setkají, tak na sebe ty lidi jenom umí křičet. To asi není dobře. Určitě to není ani tak, že by o demokracii a svobodu se zasloužili nebo o těchto hodnotách mluvili jenom nějaký intelektuálové a lidé, kteří mají třeba nějaký nižší vzdělání, jsou zase lidé, kteří by si jenom stěžovali. Myslím si, že jsme v naší společnosti jako zapomněli na ty základní hodnoty, na kterých to stojí. Začali jsme zpochybňovat některé věci, jako je třeba ten stranický systém, že jo. Není dlouhodoba a ještě možná to některý populisté opakují, že vstoupit třeba do nějaký politické strany je vlastně jako nějaký cejch, jako něco, jako něco špatného. A že všichni kradou a všichni jsou špatní a zlí a skorumpovaní a tak dále. Já si to nemyslím. Já myslím, že mezi námi je většina lidí dobrých a slušných a poctivých. A že ten stranický systém naopak, ten přece pomáhal k tomu, aby tady byla nějaká myšlenka a idea, která je nesená nějakým společným hlasem a ne jenom vůlí jednoho nějakého diktátora, který jako bude určovat, co je správný a co je špatný. Měli bychom taky přijmout prostě tu vlastní lidskost a omylnost. Prostě děláme chyby, ale pořád tady svobodu a demokracii máme a pořád se nemusíme za svoje názory stydět, nemusíme se bát, že nás někdo za to zavře do vězení, že nás bude někdo vyhánět z této země. Ale asi musíme se učit prostě spolu víc mluvit.
Je to úkol, který se lehce řekne, ale se hůř splní. Já když se podívám na ten příští rok, pokud se nepletu, 21. dubna 2012 jste byl zvolen biskupem, to znamená, že v roce 2019 uplyne 7 let, v Husitské církvi na 7 let, možnost prodloužit o další 7letý mandát, budete se ucházet?
Byl jsem požádán většinou plzeňské diecéze, abych pokračoval, ale ta volba teprve proběhne, takže jsem připravený ještě dalších 7 let jít dál, hlavně dokončit některé věci, do kterých jsem tak nějak jako vstoupil. A když jsem se stal biskupem, tak neexistovalo nic jako církevní restituce, jako odluka církve od státu, jako tyhle ty věci. To všechno přišlo až potom v tom roce 2013. A když se to stalo, no tak církev byla postavená poměrně před takový jako těžký teda jako rozhodování, jak dál, že jo? Protože jak zabezpečit kostely a fary, který máme mnohdy na malinkých městech nebo vesničkách dokonce, kde už v podstatě dneska je tam třeba jenom náš kostel nebo kostel katolické církve. No a jak zabezpečit to, aby teda ta církev zůstala a byla nějakým způsobem i hospodářsky zabezpečená. No, to je velice těžký úkol. My jsme se rozhodli jít nějakou cestou. Naše dieceze nerestituovala žádný lesy, žádný pozemky, žádný domy, nic takového. Dostáváme jenom tu finanční náhradu, která je vlastně součástí té odluky církve od státu. A tak těch prostředků moc není. A tak jsme se rozhodli jít takovýma třema směrama. Jeden je směr takový sociální, že podporujeme ty naše diakonické střediska, ať už je to hospic, písecký hospic Atelas, nebo Domeček v Trhových Svinech, nebo Nazaret v Borovanech. Tak to je jeden sociální směr. Druhý je takový ten asi základní, to, co by církev měla dělat. To znamená, chceme dát dohromady naše kostely a fary, aby to, co se těch 40 let nesmělo vůbec na to šáhnout, tam mělo to chátrat a spadnout, tak my to chceme zase dát zpátky jako dohromady a dáváme to dohromady. Třeba teď v lednu budeme otvírat novou kapli v Prachaticích, otevřeli jsme, že jo, kostel v Mirovicích, krásnej, dali jsme dohromady několik dalších jakoby objektů celý té plzeňské diecézy. Tak prostě myslíme si, že kostely, kaple, kapličky, boží muka, to všechno je třeba se o to starat, když se o to třeba není schopný postarat stát, a tak se o to chceme postarat my. No a ten třetí směr, ten je takový jako asi taky velice jako důležitý, a to je prostě práce vzdělávací. Chtěli bychom jako podpořit nějaké vzdělávací programy, školy, už od těch základních až třeba po nějaké vyšší odborné třeba vzdělávání. Spolupracovat samozřejmě s Karlovou univerzitou, ale i s dalšími, s Jihočeskou univerzitou a s univerzitou v Plzni. Myslím, že máme jako církev co nabídnout, ať už jsou to třeba prostory, ale taky i lidi, kteří mají co říct a jsou vysoce erudovaní. Takže to jsou věci, které bych rád, aby tady diecéze naše dokončila. I když moje žena nemá moc radost z toho jako pokračování, protože to znamená dalších 7 let být někde jako na cestách, tak přesto přeze všecko si myslím, že dokud má člověk sílu, tak by to měl zkoušet nějak jako dokončit. Ale já mám teda, a to chci ještě teda říct takhle i ráda, když můžu, tak chci poděkovat právě všem svým spolupracovníkům, že bez nich bych to rozhodně nemohl dělat. Mám výborný dva kolegy, oba jsou mi osobní tajemníci, kteří, jeden mi vede diář, bez nich bych ani nevěděl, kam mám jít tak a co mám dělat, kde. A druhý se stará zase o některé jako takové ty osobní, personální věci jako v té diecézi. A pak mám celou řadu kolegů, na který je skutečně spoleh. Takže myslím si, že to, co se v naší diecezi daří, je komunikace spolu a nějak propojování s tím světem kolem nás.
Co se týče roku 2019, tak asi největší přání vaší ženy, to jste zmínil, abyste nebyl biskupem. Jaké je vaše? Co byste si vy nejvíc přál?
Těžký, ale tak budu upřímný. Pokusím se být opravdu hodně upřímný. Přál bych si uchovat si zdravý rozum a zůstat sám sebou. Tolik se nehlídat pořád, abych nějak nevybočoval nebo prostě abych jako plnil nějaké zadání těch ostatních. Chtěl bych skutečně být sám sebou a tohle samý bych přál všem ostatním, aby byli sami sebou. Aby se neschovávali pod vrstvou různých masek, funkcí, rolí, titulů a podobných věcí, ale aby byli prostě sami sebou, aby ten svět byl zajímavější, aby to nebyla prostě nějaká armáda uniformovaných šedivých lidí, ale aby to byl prostě pestrý svět. Taky bych si přál, abych dokázal stárnout tím směrem, o kterém teď uvažuji, což Richard Rohr nazývá svatý blázen. Stát se prostě tím svatým bláznem, co je furt lepší, než být tím starým protivným dětkem. A to samozřejmě nám všem hrozí, jo, ale docela bych rád, aby v tomhle světě měli znovu hlas starý lidi, kteří mají co říct a umějí uzdravovat. Neumějí jenom obviňovat, ale umějí uzdravovat.
Dnešním hostem v pořadu Jihočeši byl Filip Štojdl, biskup Československé církve husitské.